7. Еден 69-годишен човек би сакал официјално да има 49 години, затоа што докторите му кажале дека има тело на 45-годишен човек и затоа поднал барање во документите да му се промени датумот од 11. март 1949 година, кога е на вистина роден, во 11. март 1969 година. Одев на лекарски прегледи и што покажаа тие? Мојата биолошка старост е 45 години, истакнува пензионерот. Како некој што има 69 години, јас сум ограничен. Кога би имал 45 години, би можел да купам куќа, да возам поинаков автомобил, би можел да работам. Кога на социјалните мрежи ќе кажам колку години имам, жените не ми одговараат. Со 49 години и со ова лице би имал повеќе успех.